Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa mikono miwili usikilize kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu katika studio nambari 15 akikuendeshea mpango huo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika kipindi cha Kwa Undani hii leo tunaangazia hatua ya shirika la ndege la Southern China kutua katika jiji la Nairobi hapo jana na kuzua mjadala mkubwa nchini humo, ambapo wakati huu virusi vya corona vinaendelea kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini China. Ni vile vile maambukizi yakieleza kutokea katika mataifa mengine ya Iran na Italia, ikiwa ni mwendelezo wa dunia hivi sasa ikiwa inapambana na virusi hivyo vya corona. Iweje Kenya iruhusu ndege ya kutoka nchini China kutua ikiwa na zaidi ya watu 230. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hatua ya serikali ya Rwanda kuchukua michango kwa ajili ya kutunisha mfuko wa afya, na tutaangalia swala hili kwa undani zaidi. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Shirika la ndege la Southern China lilianza kufanya safari zake za ndege kuelekea nchini Kenya hapo jana likiwa na waabiria zaidi ya 200 ambao wamekwenda nchini humo kwa shughuli mbalimbali. Lakini kutokana na safari hiyo ya ndege kumezuka mjadala mkubwa juu ya kwa nini serikali ya Kenya imeruhusu safari hizo za shirika hilo la ndege la China kuingia nchini Kenya wakati huu ambapo dunia inakabiliana na virusi vya corona. Serikali ya Kenya kwa upande wake yenyewe imeeleza kwamba ulimwengu hivi sasa hasa nchini China kuna juhudi mbalimbali za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivi, hasa kwa ndege ambazo zinatoka nje ya China. Licha hapo ni kwamba Kenya yenyewe kupitia shirika lake la ndege limesitisha safari za ndege za kwenda na kutoka nchini China, ikiwa ni hatua moja hapo ya kujikinga na kuambukizwa virusi hivyo vya corona. Mjadala ambao umezuka na nchini humo na nje ya taifa hilo la Kenya, ambapo hii leo wizara ya afya nchini humo imefanya mkutano na wanahabari kuelezea kinaga ubaga sababu za kile ambacho kimeonekana kama kuruhusu shirika hilo la ndege la Southern China kuendelea na safari zake za kutoka Uchina na kwenda nchini Kenya na Kenya kwenda nchini Uchina. Lakini hayo yakiendelea zaidi, mjadala mwingine umezuka mara baada ya serikali ya Kenya kueleza kwamba wasafiri wote kutakiwa kujiwekea karantini wenyewe ndani ya siku 14 licha ya kwamba waabiria hao wamesambaa mara baada ya kufika nchini humo. Kujua undani wa juu ya hili tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka jijini Nairobi. Wandera, kwanza hebu tueleze kwanza hali halisi jinsi ilivyo hapo Kenya, nini kinaelezwa juu ya sakata hili?
Kwa sasa ni mjadala ambao unaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, hasa ni kutokana na hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu ndege ya shirika la Southern Airlines la Uchina kuingia nyumbani hapa Nairobi na abiria 239, ikieleza kwamba watatu ni raia wa Kenya na 198 ni raia wa Uchina walioingia Kenya. Kwa hivyo wapo wanaeleza kwamba ndege hii ilikuwa imesitisha safari zake kwa majuma mawili yaliyopita, na ikasema kwamba itaanza safari hizo tarehe 25 Machi mwezi ujao. Iweje kwamba sasa serikali ya Kenya inafungua milango yake kwa ndege hii kuingia Kenya wakati bado kuna hatari katika jiji la Wuhan nchini Uchina? Kwa hivyo ni maswala mengi ambayo yanaulizwa sana hapa nchini Kenya. Serikali inaonekana kuonyesha kigugumizi kuelezea ni kwa nini basi inaruhusu ndege hizi kuingia Kenya. Na sasa suala ambalo linazidisha hisia ni kwamba iweje Kenya inafunga milango yake kwa ndege kutoka maeneo mengine kuingia Kenya, na vile vile inabinda au inakataa kuwachukua raia wake walio China kuingia Kenya, lakini inaruhusu watu wanaotoka Uchina kuingia Nairobi. Haya ndio maswali yanayoulizwa sana hapa na watu wanazungumzia kupitia mtandao wa kijamii, wakisema kwamba serikali inaonekana kulichukulia swala hili kimzaha bila kujua kwamba maisha ya watu ni muhimu zaidi. Maanake mtu mmoja tu huenda, iwapo kisasi cha mtu mmoja ambacho kinathibitishwa huenda kisa hicho kikasababisha maafa au kusababisha hatari kubwa zaidi nchi.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza Wandera ni kwamba serikali ya Kenya imeshindwa kuchukua ama kuwarejesha raia wake walioko katika maeneo mengine ya China, au ni sehemu ile ambapo ndipo kitovu cha ugonjwa huu ama virusi hivi kilipo, mji wa Wuhan ambao na wenyewe vile vile ni kama vile umefungwa kwa mtu kuingia ama kutoka?
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba ni rahisi mno watu wale raia wa Kenya kuhudumiwa wakiwa katika jiji la Wuhan nchini Uchina kuliko kuwaleta nyumbani. Wakati huo serikali ilikuwa ina kwamba haikuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti visa vyote vya virusi vya korona hapa nchini, lakini wakaeleza kwamba Uchina na mkakati na mfumo thabiti wa kuendeleza kuwekeza karantini na vilevile kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi zaidi. Lakini swala jingine ambalo lilijitokeza ni kwamba waziri wakati wasimamizi wa wizara ya mambo ya kigeni alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari majuma kadhaa yaliyoisha, walieleza kwamba watu wale wanaoishi Wuhan wengine wanatoka katika maeneo kadhaa. Kwanza kuwakusanya na kuwaweka pamoja, kuwaita katika uwanja wa ndege, huenda tayari watakuwa washaambukizwa. Kama hawana, watakuwa washaambukizwa virusi vya korona. Kwa hivyo kutoka tuko yale maeneo wanaoishi kuja pamoja na kuwekwa kwenye ndege kuelekea Nairobi, kuenda tayari mchakato huo huenda ukawa ni hatari zaidi, kwa sababu huenda wakaambukizana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo akaeleza kwamba kuwaacha kule ni muhimu zaidi kuliko kuwaleta hapo. Lakini baadaye yule balozi Sara Serena Kenya nchini Uchina alieleza kwamba alieleza kwamba yeye anaonea huruma sana Wakenya ambao wako Wuhan kule Uchina, kwa sababu anachokifanya kwa sasa ni maombi tu. Sasa alipotoa kauli kama hiyo, Wakenya akaanza kujiuliza, nchi nyingine za ulimwengu zimekuwa zikiwatoa raia wake kutoka Uchina, iweje serikali ya Kenya ina raia wake na haiwezi kuwarejesha nyumbani, hata baada ya kueleza kwamba ina mkakati na mfumo thabiti wa kuweza kuchunguza na kudadisi iwapo mtu huenda akawa na dalili za maambukizi ya virusi vya korona.
Hebu tueleze, katika mkutano wa leo na wanahabari wa maafisa hawa wa ngazi ya juu kabisa wa sekta ya afya hapo Kenya, nini wameeleza na kina nani?
Leo wamezungumza kwa mapana zaidi kuhusu maambukizi ya virusi na vilevile kuruhusiwa kwa ndege ya Kenya kuingia Nairobi. Na taleta alikuwepo wa wizara ya afya Rashid Aman, ambaye alizongwa na maswali mengi ya kueleza ni kwa nini basi Kenya hakudhibiti ndege za Uchina kuingia Kenya. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
Let me talk about the Southern China Airlines that resumed its service yesterday. Southern China Airlines.
Ngoja nizungumzie shirika la ndege la Southern China ambalo limeanza kutoa huduma zake jana. Southern China Airlines lilisitisha huduma zake kwa kujitolea, na walieleza itachukua wiki mbili kuanzia tarehe 11 na kurejea tarehe 25, na jana ndio ilitua hapa. Kile kilichotokea duniani kote, kiwango cha kuchunguza wasafiri kimeongezeka sana, hasa kwenye mataifa yaliyo na ugonjwa kama China. Kwa hiyo kwa safari ya Southern China Airlines zinatoka nje ya China na zitapitia ukaguzi wa hali ya juu sana.
Travelers coming out of China on their China Air flights and any other flight go through a rigorous level of screening.
Naam, Mwandera, hapa inaonekana huyu Rashid Aman anazungumzia kwa namna moja ama nyingine sababu ya hili shirika la ndege kuruhusiwa kuingia nchini humo, akisisitiza kwamba kuna ukaguzi wa hali ya juu kwa wasafiri ambao wanatoka China. Kwa maana hiyo, kwa namna moja ama nyingine, anaona hali inaweza ikawa salama. Sababu nyingine ambayo imezungumza ni nini hasa, Wandera?
Kingine ambacho pia ametajia, unajua sasa suala linalozungumziwa sana hapa chini ni kwamba raia 13 wa Kenya kutoka Uchina walikuja kwenye ndege hii ambayo ilikuwa inabeba abiria 239, na kando na hao kuna raia wa Uchina ambao ni 198 ambao walikuja kwenye ndege hii wakaingia hapa Nairobi, na wengine wakipita Nairobi wakienda safari nyingine. Lakini sasa serikali inaeleza kwamba watu hawa wamechunguzwa na hawana dalili za ugonjwa wa corona. Lakini sasa serikali ingali inasisitiza kwamba watu hawa waliingia Nairobi, watu hawa wanafaa kujitenga, wanafaa kujipa siku 14 za kujitenga ile quarantine. Sasa watu wanauliza, serikali itawezaje kujua mtu huyu amejitenga kujipa nafasi ya kujitenga na watu wengine? Watu hawa wengine ni wanaingia katika, wanatangamana na watu tofauti kwenye katika maeneo wanaishi, wanakula, kuna vyakula wanaovyokula. Sasa itakuwaje kwamba watu hawa wakajipa siku 14 na nani atakayewafuatilia kujua kwamba wamejitenga? Lakini alipoulizwa swali hilo anasema kwamba Wachina wengi wanaoingia Kenya hawaishi na watu wengine, kuna wengine wanaishi peke yao. Sasa unajua hilo ni swala ambalo linazua utata zaidi, kwa sababu serikali watu wanaeleza kwamba haupo udhibiti wowote unaoonyesha kwamba mtu huyu kwenda akajitenga. Lakini hebu tumsikilize tena Daktari Rashid Amani anavyoeleza kuhusu swala hili.
An imported case of coronavirus can at this point come from a variety of places and not only from China.
Maambukizi ya corona yanaweza kutokea popote na sio China pekee. Licha ya kuwa kitovu cha maambukizi kipo China na imekuwa ikiangaliwa sana, mgonjwa kwa sasa anaweza kutokea popote pale kwa wasafiri kutoka popote pale. Lakini tunajua virusi vinapaswa kuzuiwa kusambaa. Lakini WHO inasisitiza mapambano hayo yasiharibu shughuli nyingine kama vile kusafiri duniani na mambo ya biashara ya dunia. Kwa maana hiyo, mataifa yote yanapaswa kuzingatia hayo na kuamua yenyewe.
Sasa Wandera, labda tukikamilisha kile ambacho hivi sasa kinaelezwa, je, kuna taratibu yoyote ile ambayo serikali ya Kenya imeeleza kwamba inaendelea kuwafuatilia hawa abiria 239 walioingia na shirika hili la ndege la China hapo jana, kujua wengine ndio ni watalii, wafanyakazi, ama ni watu ambao hawatokaa hapo Kenya kwa hizo siku 14?
Wanaeleza kwamba upo mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, linalotoa mwongozo wa watu ambao wametoka Uchina kuingia mataifa mengine kujitenga kwa siku 14, na ingawa serikali vilevile pia inasisitiza kwamba kuna maafisa wake ambao wako nyanjani ambao watasaidia sana kusaidia hawa watu kujua jinsi watakavyojitenga na watu wengine. Lakini vilevile pia alisisitiza, maafisa wa wizara ya afya walisisitiza kwamba kiutu, mtu ambaye anajua ametoka katika taifa jingine na hususan taifa la Uchina, akija hapa ni lazima ajue kwamba yeye ametoa siku 14. Kwa hivyo kiutu yeye anafaa kutekeleza hilo kwa sababu ni mtu mzima. Lakini ni swala ambalo pia watu wanauliza sana, kwa sababu hata kama ni kiutu, kuna watu wengine wanaokuja kufanya biashara, japo serikali haijaeleza watu hawa 198 wameingia Kenya kufanya nini. Hao wengine labda wamekuja kutekeleza majukumu tofauti tofauti kufanya biashara. Sasa mtu huyu atajitenga kwa siku 14 ama atatekeleza majukumu yake ya kazi? Kwa hiyo hayo ndio mambo yanayozungumziwa sana, lakini ngali serikali inaelewa kwamba serikali bado inaendelea kuangalia iwapo kuna umuhimu wa kabisa kudhibiti ndege za Uchina kuingia Kenya. Lakini ile ni swala ambalo tutafuatia kuweza kujua iwapo
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha yale ambayo yanaendelea kaza kumjadala unaoendelea kushamiri nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani tunaelekea nchini Rwanda, ambapo kwa taarifa ambazo zinatoka nchini humo zinaeleza kwamba serikali ya Rwanda imeanza kuchukua michango kutoka kwa mishahara ya watumishi mbalimbali, ikiwa ni kuendeleza kutunisha mfuko katika sekta ya afya. Kujua ukweli undani wa suala hili, mwanahabari wetu wa Rwanda Silvanus Karimera yupo katika line ya simu. Karimera, tueleze kulikoni juu ya suala hili.
Asante Idi. Ni kwamba katika miaka iliyopita, miaka michache kwa kweli, Rwanda ilianzisha mfuko maalum ambako ulijulikana kama bima ya afya kwa wananchi wote, kwa maana kwamba kwa mfano unafahamu kwamba kila mfanyakazi wa serikali inamlipia bima ya afya, au hata mfanyakazi wa kampuni imekuwa ikimlipia afya, bima ya afya kumradhi. Lakini mpango huu unahusisha wananchi wote wa Rwanda, awe yule mwenye kazi, awe yule anayefanya vibarua na kadhalika, ana haki ya kuweza kwenda hospitali na kupata matibabu. Lakini katika miaka iliyopita wananchi walikuwa wanachangia, kwa mfano wanachangia 1,000 faranga, ambayo ni takriban kama dola moja hivi na ushe kwa mwaka mzima, na kwa hivyo hiyo pesa inakusaidia kuweza kuingia hospitali na kuweza kupata tiba. Lakini kadri gharama zilivyokuwa zikipanda, pesa hiyo ilipanda mpaka kufikia 3,000 kwa mwananchi ambaye, lakini sasa ikawa ni kwa mwaka. Lakini kutokana na hali hiyo ukawepo kutokana na kupandaji kwa bei ya madawa na kadhalika, serikali ikajikuta ina malimbikizo ya madeni kwa hospitali mbalimbali pamoja na maduka ya kuuza madawa. Sasa mpango huu ambao tunaozungumzia ni mpango ambao serikali imetangaza, serikali kupitia wizara ya afya imetangaza kwamba kila mfanyakazi wa serikali pamoja na mfanyakazi wa mashirika mbalimbali pamoja na makampuni hapa Rwanda atatakiwa kila mwezi kulipa 0.5 ya mshahara wake, na pesa hiyo itaingia katika mfumo huu wa umma ambao utawasaidia wananchi wote kuendelea kupata matibabu bure. Lakini si wakati huo peke yake, isipokuwa hata mikakati mbalimbali imechukuliwa. Kwa mfano kama jeshi la polisi limesema kwamba limepandisha pesa, kwa sababu hapa magari yote ya Rwanda hapa kila mwaka yanaingia kwenye sehemu ambako yanachekiwa, yani kuona kama gari bado ni zima ama labda lina matatizo kidogo na nini. Kwa hivyo kila mwananchi mwenye gari kuna pesa fulani anatoa ili gari lake liweze kuchekiwa vizuri kama linafanya kazi. Kwa hivyo pesa hii imepanda kidogo, na ile asilimia ambayo imepanda takriban kitu kama 10% hivi iliyopanda itakatwa alafu ipelekwe kwenye mfuko huo, na hii ni kwa minajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata tiba na kusiwepo na hali fulani ya kutetereka, kwa sababu pasipo kuwepo hali hiyo ingesababisha pengine mfuko huo kuja labda kusimama baadaye.
Karimera, labda tueleze vile jambo hili ni jambo la muda ama ni jambo la muda mrefu kwa taarifa ambazo zinaelezwa hapa?
Hapana, si jambo la muda, ni mwendelezo kwa kweli, kwa sababu labda la kukumbushia ni kwamba serikali ilikuwa ikitoa kitita cha faranga takriban bilioni 32 kwa mwaka katika bajeti ya kuhakikisha kwamba watu wanapata matibabu. Lakini matokeo yake hesabu zikaja kuchapwa kabisa na kupigwa, na baadaye wakagundua kwamba kila mwaka kumbe serikali inapoteza takriban faranga bilioni 47 na ushe. Kwa hivyo kwaepo ikagundua kwamba kuna ongezeko la bilioni 14. Sasa wakati huu ni kuhakikisha kwamba kwanza hilo pengo linaondoka, lakini vile vile kuboresha zaidi sekta hii ya umma. Na niseme tu kwamba baadhi kumekuwepo na maoni tofauti, lakini watu wanafurahia kwa sababu kwa mfano mwananchi wa kawaida ambaye ni mtu kutoka kule kijijini, ambaye mtu hajiwezi kabisa, hana kazi wala nini, atakuwa na uwezo wa kupata huduma ya hospitalini kama ambavyo mimi mfanyakazi wa serikali ningejaribu kupata, kwa sababu bila kuwepo na ubaguzi wowote. Na hii inakuja kusaidia kwa sababu baadhi ya mahospitali, maduka ya kuuza dawa ilikuwa yameanza kuleta hila mbalimbali, kwamba kwa mfano mimi mfanyakazi wa serikali nikiingia pale kuchukua dawa yenye bei ghali ilikuwa nikipewa, lakini mwananchi wa kawaida alikuwa hapewi, kwa sababu kulikuwa na hali fulani ya kusema kwamba huyu halipi, huyu yani hachangii pesa. Sasa mkakati huu wenyewe wanasema kwamba utasaidia kuweza kuondoa hilo pengo, kiasi kwamba awe waziri ataingia hospitali atibiwe, lakini awe hata mfanyakazi nani, mwananchi wa kawaida kabisa, sie na uwezo wote kabisa inavyoonekana, atapata ile huduma ambayo hata waziri wa kawaida waziri wa serikali kumlaga ataweza kupata. Kwa hivyo ni mwendelezo kwa kweli, niseme tu kwamba solonga zoe ni mfanyakazi wa serikali, lazima utatakiwa kulipa hiyo 0.5 ya kiwango cha mshahara wako, iwe ni milioni moja unapata kwa mwezi, iwe ni 500,000 unapata kwa mwezi, 100,000 unapata kwa mwezi, lazima utatakiwa kulipa hicho kiasi cha pesa ambacho kimeainishwa na wizara ya afya ama serikali kupitia wizara ya afya.
Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo hapo, mchakato huu jinsi ulivyoanzishwa ni kwamba ulipitia mchakato labda kukusanya maoni, kuona wafanyakazi wanaridhia swala hili na ama wizara tu yenyewe iliamua kwa kushirikiana na taasisi nyingine zinazosimamia masuala ya kazi hapo Rwanda na kuamua kufikia uamuzi huu.
Kwa kweli hakuna kura ya maoni iliyopigwa, hakuna kura ya maoni, hakuna, yani tuseme kwamba kulikuwepo labda na muda wa kuweza kutoa ili wananchi waweze kutoa maoni, lakini tunapozungumza sasa hivi baada ya hilo tangazo kutolewa, ndio kidogo mashirika tuseme taasisi mbalimbali zilijaribu kuzungumza na wafanyakazi wake kuweza kuonyesha kwamba, kwa sababu huu mfuko unajulikana kwa Kifaransa kama mutuelle de santé, maana yake ni kwamba ni mfuko ambao unawekwa kwamba ninacho wajaribu kuwasaidia wasio nacho, yani mfuko ambao kweli unataja kama umesaidia kwa kweli kiasi kikubwa. Lakini sasa swala hili la kuweza kuchukua 0.5 ya kipato cha mtu, ndio kidogo baadhi ya watu wanasema kwamba labda kama wangeuliza mapema kabla ya kutolewa tangazo lenyewe ama labda waamuzi wenyewe, basi ingesaidia, pengine labda wangesema hata kiwango tofauti, labda kidogo zaidi ama labda kikubwa zaidi kutokana na utashi wa mtu. Kwa hivyo kwa kweli kuna maoni mchanganyiko, wengine wanasema kwamba ni uamuzi mzuri kwa sababu utasaidia kuweza kuongeza vyanzo vya mapato ya mfuko wenyewe, kwa sababu wananchi wanahitaji kupata tiba, na ni mfuko ambao umekuwa ukitajwa, hata wahisani wanasema kwamba ni mfuko ambao kweli umesaidia, na yumkini ukapatikana hapa Rwanda peke yake, kwa sababu bima za afya zimekuwa zikigonga miamba katika baadhi ya nchi mbalimbali, lakini maadamu huu umejaribu kusaidia mpaka miaka 10 iliyopita sasa hivi, basi wanahisi kwamba ni kauli nzuri. Lakini sasa kutomhusisha mwananchi wa kawaida kuweza kuwa na maamuzi ya kutosha katika kipato chake ndio kidogo imeleta mshikeli kidogo. Lakini kutokana na maoni ambayo nimejaribu kuwadodosa watu, ni kwamba hata mashirika yameanza kuipitia na kuweza kuzungumza na wafanyakazi wake ili kwamba waweze kusaidia mkakati huo.
Kuna maoni mengine yanaweza yakasemwa kwamba inawezekana hivi sasa Rwanda inapitia labda katika kipindi fulani hivi kigumu cha kukosa fedha za kutosha kuendeleza ama kuendesha shughuli za mfuko wa afya hapo. Hili linaelezwa hivyo hapo?
Hapana, kitu ambacho kwa kweli watu lazima wajue, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu hapa hata hapo Marekani hivi linapokuja swala la afya kwa wote, kwa kweli imekuwa ni changamoto. Hata nadhani hata Rais Obama, unafahamu ile mpango wa Obama Care, labda utakuwa unafahamu zaidi kuliko mimi, mpaka anaondoka ulikuwa na changamoto kubwa, na sidhani kama ushafanikiwa. Lakini sasa wachumi na wadadisi mbalimbali wanasema kwamba kutokana na mabadiliko ya kiuchumi katika dunia hii, kutokana na madawa kupanda na kadhalika, kiasi ambacho serikali ilikuwa inaweka kilikuwa kweli ni kidogo na kilikuwa hakikidhi mahitaji kwa 100%. Sasa kuanzisha hivi vyanzo mbalimbali hivi kwamba watu wanaofanya kazi na kuweza kuingiza kipato kwa mwezi, wawasaidie wakulima, wawasaidie watu ambao katika jamii zetu hizi za Kiafrika wanaonekana ni kama watu ambao hawana uwezo wote, lakini wanahitaji kupata huduma ya afya, wanasema kwamba ni jambo zuri kwa kweli. Na wanasema kwamba hiyo uliyohitaja si kwamba ni kipindi kigumu, isipokuwa ni kule kupelea kwa bajeti yenyewe, kwa sababu kuna maanake mipango, lakini sasa inapokuja swala la utekelezaji wake inakuwa ni picha nyingine. Kwa hivyo kutokana na hizo huduma kuendelea kuzidi kupiga hatua, kwa mfano kama kulikuwepo vitanda 10 ama labda 20 katika hospitali, wanahitaji labda viongezeke na kadhalika. Kwa hivyo ni katika muktadha mzima wa kuhakikisha kwamba hii sekta inaboreka zaidi kuliko ambavyo imekuwa.
Asante sana Silvanus Karimera kutoka hapo Kigali nchini Rwanda, na kutupasha kile ambacho kinaendelea humo. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.
Asante sana kwa kipindi hicho cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo kilikuwa ni marudio. Basi kutoka kwangu mimi hapa studio sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao hiki na kutakia kila laheri ukiendelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabongo. sénateur Paolo Tudilou, Serge Tata Kibokolo, Dr Sacha Grande Giga.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol.